U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda.
Uhvatidan. Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, utorak je, već ste se lepo navikli da ustajete, sada je onaj početak radne nedelje kada je vikend još uvek daleko, pa ćemo se mi potruditi da vam upravo to olakšamo i da to buđenje prođe što bolje i što vedrije i da onako spremni za nove radne pobede izađete iz kuće, sednete u kola, autobus, kako god, otpešačite i provedete ovaj dan lepo. Evo samo nekoliko tema o kojima ćemo danas govoriti. Danas je Svetski dan opšte i porodične prakse i imat ćemo ovde lekara opšte prakse u kostima, pa ćemo pričati o tome kako to izgleda znati pacijenta od glave do pete i kako znati sve njegove boljke, a opet stići da se pregledaju toliki pacijenti. Nije njima lako, ali eto, čućemo i o lepim stranama tog svakodnevnog rada sa pacijentima. Podsećamo vas da danas počinje četvrti festival evropskog filma u Domu omladine, koji će posle Beograda biti prikazan u još nekoliko gradova u Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Vranju i u Prokuplju. Pričamo i o zaprašivanju komaraca. U Beogradu ih još uvek nema mnogo, moram priznati, makar u ovom delu grada u kome ja živim, ne znam kako je pored reke. Jelena Perendija, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro.
Kod nas ovde. Ti si bliže reci, je li ima komaraca?
Pa nema.
Nema. E,
na
vidiš,
Novom Beogradu nema, ali na ovoj levoj strani Dunava naravno ima.
Da, tamo uvek ima, šta god da im rade, tamo ih ima. A u Nišu su na vreme počeli, tako da ćemo pričati o toj akciji zaprašivanja komaraca u Nišu. E, čućemo našu Kaću Epštin koja se nalazi u Beču. Danas zvanično počinje pesma Eurovizije, kreću te generalne probe, pa je u četvrtak to prvo polufinale. I evo da napomenemo još inicijativu Mladih za ljudska prava. Organizuju u Beogradu konferenciju Region kakav treba da bude. Mladi iz celog regiona će da se skupe i danas da održe tu konferenciju i da organizuju nekakvu razmenu mladih, prosto da svako vidi kako je u onom drugom kraju regiona. Eto, to su otprilike samo nekoliko tema, ima toga još. Budite sa nama od 6 do 9 i čućete sve ono što smo za danas pripremili, a sada pregled, vreme za pregled najnovijih vesti iz sveta. Dobro jutro.
Šest sati i tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Na skupu u Briselu sve članice Evropske unije podržale srpske reforme. Posle masovnog ubistva smenjeni policijski načelnici u Kanjiži i Senti zbog nepravilnosti u radu. U Skoplju održan miting podrške vlasti, opozicionari i dalje kampuju ispred vlade. Večeras u Beču prvo polufinalno takmičenje za pesmu Eurovizije. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18, u Nišu 14, Novom Sadu 13, Kragujevcu 11 stepeni, danas do 30 stepeni, kiša moguća na jugu i zapadu zemlje. Delegacije Beograda i Prištine danas će u Briselu u okviru tehničkog dijaloga početi trodnevne razgovore o telekomunikacijama, osiguranju vozila i integrisanom upravljanju prelazima, saopštila je Kancelarija za Kosovo. Beogradsku delegaciju predvodiće direktor Kancelarije Marko Đurić. U Briselu juče održana konferencija Prijatelji Srbije, na kojoj je učestvovao premijer Aleksandar Vučić i predstavnici 28 država članica Evropske unije, kao i komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Ministri su ocenili da postoji saglasnost o potrebi da se otvore pregovaračka poglavlja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Premijer očekuje da će to biti pre kraja godine, možda već u septembru.
Nijedna primedba po tom pitanju nije mogla da se čuje, sem reči pohvale. Mislim da su vrlo pozitivne stavove imali ne samo Nemačka i Francuska, možda još otvorenije nego ranije, već sve zemlje regiona. Po prvi put veoma otvorenu podršku smo dobili iz Letonije. Ono što je dobra vest, ja sam gotovo uveren da ćemo mi pre kraja godine dobiti otvorena poglavlja, a nadam se i očekujem, nadao sam se i u junu, kažem očekujem u septembru, a još nisam izgubio sve nade ni za nešto ranije dobijanje prvih otvorenih poglavlja. To mogu biti 23, 24, 32 finansijska kontrola, dakle ovo je prethodna vladavina prava i naravno 35 koja je specifična samo za Srbiju.
O otvaranju pregovaračke poglavlja Vučić će u Berlinu danas razgovarati sa šefom odbora za poslove Evropske unije u Nemačkom Bundestagu Ginterom Krihbauom. A ministar inostranih poslova Italije Paolo Gentiloni rekao je da svi uvažavaju konstruktivnu ulogu Srbije u naporima za očuvanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Isto misli i njegov austrijski kolega Sebastian Kurz.
Kao prvo, Srbiji treba zahvaliti zato što je preuzela važnu ulogu donošenja veće stabilnosti u region. Kao drugo, ono što u ovom trenutku vidimo u Makedoniji jeste da nedostatak evropske perspektive nije od pomoći za region i ostatak Balkana.
Kada je reč o Makedoniji, premijer Vučić je rekao da neće da se meša u unutrašnje stvari te zemlje, ali upozorio da regionu nikako nisu potrebni nemir i nestabilnost. A o dešavanjima u Makedoniji danas će biti reči u Strasburu, gde će lideri vladajuće VMRO, DPMNE i opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije, Nikola Gruevski i Zoran Zaev, razgovarati sa predstavnicima Evropske unije. U Skoplju je sinoć održan miting u organizaciji vladajuće koalicije, kome je prema nekim procenama prisustvovalo više od 90.000 ljudi. Gruevski je opozicionom lideru Zaevu poručio da je miting podrške vlasti dokaz da nije uspeo da sruši montiranim snimcima i terorističkim bandama. Najavljeno je da će antivladin protest, koji je počeo u nedelju, trajati sve dok premijer Gruevski ne podnese ostavku. U toku istraga o tragediji porodica Šeferi Bajtajli u kojoj je u selima Martonoš i Orom kod Kanjiže nastradalo 7 osoba. Tragedija se dogodila dan posle svadbe kada je mladoženjen otac ubio snahu i njene roditelje, a zatim suprugu, tasta i taštu. Posle toga je sam stradao, ali se ne precizira kako. Sin Vlastimir je preživao jer nije bio u kući. Ubica Rade Šefer, pre nego što je počinio ubistvo, bio je priveden u policiju zbog nasilničkog ponašanja, ali je pušten. Nakon tragedije u Kanjiži, ministar policije Nebojša Stefanović smenio je načelnike policijskih stanica Senta i Kanjiža i zbog nepravilnosti u radu protiv njih pokrenuo disciplinski postupak. Ukoliko se utvrdi da ima elemenata krivične odgovornosti, u konsultaciji sa tužilaštvom bit će podnete i krivične prijave, rekao je Stefanović.
U narednim danima očekujem da ćemo imati detaljnu analizu zbog čega je nakon podnošenja krivičnih prijava protiv Radeta Šefera 2011. godine u novembru mesecu i kada mu je oružje oduzeto 2012. godine, zbog čega je sudski postupak koji je 2 godine čekao, a da se nije ni pokrenuo, nastupila zastarelost, zbog čega mu je to oružje vraćeno nakon tog perioda i zbog čega je naravno on mogao to oružje da iskoristi iz izvršenja ovih teških krivičnih dela i doprinese ovoj užasnoj tragediji.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će konačan sud o tragediji u Kanjiži dati pravosudni organi. Ocenio je da ni najbolji sistem ne može da spreči izvršenje takvog krivičnog dela, ali da je potreban širi institucionalni dijalog kako bi se pronašao način za sprečavanje takvih tragedija.
Kada je u pitanju Ministarstvo pravde, svakako da ćemo pokrenuti jedan široki dijalog kada su u pitanju revizije krivičnog zakonodavstva u ovoj oblasti koja se tiče i prevencije i sankcionisanja ovakvih užasnih zlodjela. Mislim da bi pooštravanje kaznene politike svakako dalo neke rezultate. U kom obimu bi bili te rezultati prisutni, to ne mogu unapred da predviđam.
Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je da je njegova zemlja finansijski zadavljena usred zabrinutosti da Atina možda ima samo nekoliko sedmica do bankrota. Iako smo u takvoj finansijskoj situaciji, mi poštujemo sve naše spoljne obaveze, rekao je Cipras i dodao da nedostatak likvidnosti nije niti izbor, niti odgovornost grčke vlade. Predstavnik vlade Gabriel Sakeliridis rekao je da Grčka, ukoliko želi da ispuni sve obaveze ovog leta, treba više finansijske pomoći. On očekuje da bi dogovor dogovor sa kreditorima Grčka mogla da postigne do kraja maja. Evropska unija namerava da vojnim akcijama u Mediteranu onemogući krijumčarenje ljudi brodovima iz Afrike. U vode ispred Libije uglavnom biće poslati vojni brodovi i avioni. Podsjetimo, od početka godine baš tu se utopilo više od 1800 ilegalnih migranata. NATO upozorava da bi se sa migrantima na teritoriju Evrope mogli prošvercovati i pripadnici Islamske države. Zemlje poput Španije zabrinute su za obavezne kvote za prihvat migranata, s obzirom na to da je u toj zemlji nezaposlenost oko 24%. 6 sati 11 minuta slušate jutarnji dnevnik. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić podneo je Odboru za kulturu izveštaj o radu u prošloj godini. Iako ima još mnogo problema i žalbi, u protekloj godini je urađeno mnogo. Rešeno je čak 20% više predmeta nego 2013. rekao je Šabić.
Od tog ogromnog broja žalbi koje poverenik prima, u gotovo 2/3 slučajeva poverenik ne mora da donosi rješenje kojim nalaže dalje, nego već posle prve informacije, intervencije povjerenika, dakle izjavljena je žalba zbog nedobijenja informacije, povjerenik postupiće po zakonu, traži izjašnjenja, ono koji slati informaciju, stiže odgovor, u redu, daće. I da. Dakle, u 2/3 slučaja povjerenik okončava postupak faktičkom intervencijom i obustavak postupka.
Šabić je naveo da je ažurnost zbog nedostataka i dalje veliki problem. Založio se za izmene i dopune zakona koje bi građanima obezbedile dostupnost informacijama od javnog značaja. A zaključci ovog izveštaja nisu usvojeni jer su poslanici Srpske napredne stranke napustili sednicu tog skupštinskog odbora na poziv Vladimira Đukanovića, koji je rekao da ne mogu da glasaju za zaključke koje je predložila predsednica odbora Vesna Marijanović. Njen rad podržala je međutim poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov. Način na koju sednica odbora vodi Vesna Marijanović kritikovala je Ljiljana Nestorović, poslanik Socijaldemokratske partije. Poslanik Nove stranke Vladimir Pavićević ocenio je da je postupak naprednjaka neodgovoran. U Srbiji će ove godine započeti rad na konkretnim projektima unapređenja preventivne zaštite od elementarnih nepogoda, najavio je direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević.
Biće izgrađeni potpuno novi objekti za zaštitu od plavljenja u Paraćinu, u Svilajncu, u Smederevskoj Palanci, u Šapcu, u Bogatiću, u Elaksincu, u Bačkoj Palanci, u Negotinu, u Raškoj, u Novom Pazaru. Biće očišćeno 60 km drenažnih kanala u Obrenovcu, 36,5 km drenažnih kanala u Surčinu i Novom Beogradu. Biće nabavljena nova mobilna oprema za zaštitu od poplava za Beograd i za Zemun.
Za tu namenu obezbeđeno je 70 miliona evra od donatora i kredita Svetske banke. Uskoro bi trebalo da bude spreman i nacrt zakona o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda i obnovi nakon nepogoda. Slušate jutarnji dnevnik, tačno je 6 sati i 13 minuta. Od 21 sat večeras na našem programu moći ćete u direktnom prenosu iz Beča da gledate prvo polufinalno veče 60. Eurosonga. Naša predstavnica Bojana Stamenov nastupit će 9. po redu. Za Bojanu se ne može glasati iz naše zemlje, ali može iz drugih zemalja. Drugo polufinale je 21. maja, a finale, kada ćemo, nadamo se, ponovo čuti Bojanu, 23. maja. Jubilarni Eurosong svečano je otvoren sinoć defileom ispred gradske kuće u Beču. U jutarnjem dnevniku slede vesti iz sporta. Sportsku hroniku pripremio Vlade Radičević.
U košarkaškoj ligi Srbije danas igra prva utakmica 8. kola. U Pioniru od 19:30 Partizan će igrati protiv Niškog Konstantina. Sutra se sastaju Tamiš FMP, Metalac Vojvodina i Megalex Crvena zvezda. Na tabeli prva je Crvena zvezda sa 7 pobjeda bez poraza. Partizan je drugi sa 6 trijumfa. Teniserka Jelena Janković plasirala se u drugo kolo turnira u Strasburu trijumfom nad Amerikankom Irinom Falconi. Jankovićeva, koja je postavljena za drugog nosioca, pobedila je sa 2-0. U setovima 7-6, 6-3. Meč je trajao sat i 42 minuta. Na istom turniru Aleksandra Krunić je poražena od Amerikanke Shelby Rogers sa 6-1, 6-1. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je sinoć na Novi Zeland, gde će od 31. maja do 20. juna učestvovati na svetskom prvenstvu. Selektor Veljko Paunović izjavio da će naš tim na predstojećem prvenstvu sveta pokušati da izbori plasman u drugi krug takmičenja. Srbija će na Novom Zelandu igrati protiv Urugvaja, Malija i reprezentacije Meksika.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 11, u Novom Sadu 13, u Nišu 14, u Beogradu 18 stepeni, danas najviša dnevna do 30. Slobodan Sobilj.
Na području Srbije. Srbije danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uveče u toku noći lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Duveće slabi umeren u Banatu i Pomoravlju, povremeno jak istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. Na području Beograda pretežno sunčano i toplo, a u kasnim popodnevnim i večernjim satima uz lokalni razvoj oblačnosti moguće kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 30 stepeni.
Informacijama vremenu završavamo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno! Pusti priču.
Talasaj.
Da li smo naučili prošlogodišnju lekciju? Šta treba uraditi da se ne ponove greške? O saniranju štete od poplava i planiranim merama prevencije govore gosti. Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije i Goran Puzović, direktor preduzeća Srbija vode. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ko ima, ko nema pravo na porodičnu penziju? U kojoj situaciji se porodična penzija može izgubiti? Kako ostvariti pravo na invalidsku penziju? Koji su rezultati revizije invalidskih penzija koja se sprovodi godinu dana? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Pravim krugove. Putujemo
sve dalje i dalje, tako dobro je. Tako dobro je. I ne brini samo dok daj gas.
Ne brini samo dok daj gas.
Kiša i noć su iza nas.
Kiša i noć su iza nas.
Asfalt se topi u redu je. Ubaci u petu, poljubi me. I pokaži mi što pre. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe.
Ulična svetla me zovu da izađem.
26. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama od 6 do 9 za mikspultom Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja u 6 časova kažu da je u Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 11, u Nišu 14, najhladnije u Sjenici, tamo je 6 stepeni, i Požeg 9, i to je to što je jednocifreno. Sve ostala mesta u našoj zemlji su iznad 10 stepeni i koliko ja vidim Beograd je najtopliji sa ovih 18. U celoj zemlji vedro, pretežno vedro, delimično oblačno, samo u Ćupriji i u Leskovcu, a meteorolozi kažu da će u našoj zemlji danas biti pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u južnim i zapadnim krajevima, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava pljuskova i grmljavina. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim istočnim i jugoistočnim vetrom, temperatura do 30 stepeni. A kažu narednih dana do 26. maja, sreda i četvrtak pretežno sunčano sa lokalnom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavina. Eto, tako, to ne može nikako da nas zaobiđe. Četvrtak uveče na severozapadu, tokom noći između četvrtka i petka u većini krajeva na oblačenje i osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i lokalno većom količinom padovina, pa od petka promenljivo i svežije sa mestimičnom kišom i pljuskovima. Hoće li jedna prognoza proći bez ovih lokalnih pljuskova i grmljavina? Teško, kako stvari stoje, to se teško događa. E, sada vidimo, sunce izašlo u 5 časova i 5 minuta, zaći će u 20 časova i 3 minuta, obdanica traje 14 časova i 58 minuta. Mi ćemo sada do kraja ovog prvog sata čuti za 2-3 minuta vesti, kratak pregled vesti, zatim dogodilo se na današnji dan, posle toga izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i još jednom prognozu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, negde pred 7 listamo današnju štampu. Ajme sad na malo muziki pa vesti.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. Ili je, oje je, oje je, al ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti. Ne znam čemu.
6:31.
Vesti jutra.
U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine o telekomunikacijama, osiguranju vozila i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Predstavnici makedonske vladajuće koalicije i opozicije razgovaraće u Strasburu sa predstavnicima Evropske unije o rešavanju krize u Makedoniji. Evropska unija namerava da vojnim akcijama u Mediteranu onemogući krijumčarenje ljudi brodovima iz Afrike. Večeras se u Beču održava prvo polufinalno takmičenje za pesmu Eurovizije. Srbiju predstavlja Bojana Stamenov. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 11 i u Nišu 14 stepeni.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. maja 1896. godine odigrana je prva javna fudbalska utakmica u Beogradu. Inicijator je bio Beograđanin Hugo Bili, koji je posle školovanja u Nemačkoj, gdje je igrao fudbal u frankfurtskom klubu Germania, doneo u Beograd prvu fudbalsku loptu. Hroničari su zabeležili da je prva javna loptačka utakmica zakazana 19. maja u 3 časa popodne u Donjem gradu. Čim se pojavio radio, fudbalske utakmice su počele da se prenose putem novog medija.
U časopisu Radio Beograd, koji je pokrenut neposredno pred puštanje beogradske radiostanice u broju od 17. marta 1929. godine, objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego također uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima BSK i Jugoslavija igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu. Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija BSK. 7. aprila 29. godine verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislilo se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos. Vreme bilo ladno, nikako iskustva niko nije imao, pa ni ja. S druge strane, pred završetak utakmice, valjda sam bio šokiran i činjenicom da je moj klub strahovito gubio poraženje sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović, zvani Maratonac.
Karikaturista, slikar i novinar Petar Pjer Križanić rođen je na današnji dan 1890. godine u selu Nečenčanu u Srezu Glina.
Kako se danas osjećate?
Kad dođeš u moje godine, bit će ti jasno.
Šta mislite o današnjoj generaciji karikaturista?
Šta ima da mislim? Neko ne muči glavom. Ja sam mučkao 45 godina. Šta ću svaka nedelja da napravim? A kad je posao gotov i objavljeno novinama, sretan je tek ponako na ulici pita Bogati Pjere i objasnim šta se sa ovom karikaturom.
Slikarsku akademiju Pjer Križanić završio je u Zagrebu. U Beogradu je živeo od 1922. godine. Sarađivao je prvo u Novom listu, a od 1923. godine bio je stalni karikaturista lista Politika. Učestvuje je u osnivanju listova Sedma sila, Usmene novine i Ošiša niješ. 19. maja 1909. godine u Rumi je rođen književnik Đorđe Kostić. Đorđe Kostić je sa književnicima Oskarom Davičom i Đorđem Jovanovićem bio pokretač nadrealizma u srpskoj književnosti. Napisao je knjigu memoarskih zapisa Do nemogućeg, zbirke pesama Kroz kraj i trgovci, eseje Deklarisanje morala, položaj nadrealizma u društvenom procesu i drugo. Najviši planinski vrh na zemlji, Mont Everest, prvi put je osvojila engleska ekspedicija koju je vodio Novozelanđanin Hillary 19. maja 1953. godine. Mont Everest je visok 8848 metara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
We'll be right back.
ću moći da sanjam ovaj put. Sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, uvek dođeš ti. Zatvoriš oči, sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom. Poljubi me na ulici, neko kuca na vrata. Zašto otvaraš strancu sa osmehom na usnama? Ne znam da li je gotovo, pamtiš ono što si rekao. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se... Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. T Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova. Eko.
Časova i 47 minuta, dobro jutro i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu 13, u Beogradu 18, u Kragujevcu 11, u Nišu 14 stepeni, najhladnije u Sjenici i Požegi, u Sjenici 6, u Požegi 9, a kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Slobodana Sovilje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uveče i u toku noći lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Duveće slab i umeren u Banatu i Pomoravlju, povremeno jak istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. Na području Beograda pretežno sunčano i toplo, a u kasnim popodnevnim i večernjim satima uz lokalni razvoj oblačnosti moguće kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren jugoistočni vetar, najviša temperatura u glavnom gradu oko 30 stepeni.
Da, a kažu meteorolozi, u narednim danima od 26. maja do 26. maja u sredu i četvrtak, sutra i preko sutra pretežno sunčano sa lokalnom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavinom. U četvrtak uveče na severozapadu tokom noći između četvrtka i petka u većini krajeva na oblačenje i osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i lokalno većom količinom padavina, a od petka promenljivo i svežije vreme mestimično sa kišom i pljuskovima. Neće biti vrućina, eto to što je sad, to je to, inače okreni obrni, kišobran nam treba. Nije bitno koje je godišnje doba. Dobro, ovo lepo vreme sada svakako je dobro za vožnju, a Jovica Mitić će nam reći kako je stanje na putevima Automoto Savez Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dolaskom lepog vremena svakim danom je sve više novih deonica na kojima je zbog redovnih ili varednih intervencija na popravci kolovoza, sanaciji nestabilnih kamenih kosina, košenju trave sa zelenih površina u putnom pojasu, čišćenju jarkova i šančeva, obeležavanju horizontalne i zameni dotrajale vertikalne signalizacije, vozačima potrebna i tekako opreznija vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, danas su moguće povremene potpune obustave u saobraćaju u trajanju od 15 do 20 minuta zbog radova na miniranju nestabilnih kamenih kosina na magistralnom putu između Ovčar Banje i Čačka. U toku je sanacija klizišta i postavljanje zaštitne mreže na delu državnog puta prvog B reda između Kosjerića i Požege, gde vozača očekuje usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila. Isti režim saobraćaja uz nešto više strpljenja biće potrebno i na području Sićeva između Proseka i Crvene reke, na području Kuršumlija između Rudara i Prolom Banje i Prokuplje i Belog Kamena, na području Pirota od Pirota ka Sadikovom bunaru i na području Babušnice između Ravne Dubrave i Velikog Boljinca. Zbog radova na asfaltiranju preticajnih traka u dužini od 60 metara na naplatnoj rampi Stara Pazova iz pravca Novog Sada u funkciji je samo 5 naplatnih kanala u oba smera, zbog čega u satima pojačanog saobraćaja može doći do usporenog prolaza. U toku su radovi na mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav u mestu Lalići na putu između Kule i Odžaka, a izmenu u režimu obavljanja saobraćaja uslovilo i klizište na delu državnog puta drugog B reda Zaječar-Lubnica-Boljevac između mesta Lubnice i Planinica. Danas nema predviđenih obustava u saobraćaju na delu kod Čiflika i Staničenja na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 88 saobraćajnih nezgoda u kojima je 36 osoba povređeno, a nažalost dve osobe su i smrtno stradale. Svaki vozač motocikla je svestan činjenice da i najmanji kontakt sa drugim vozilom može za njega biti poguban. Zbog toga, ako se i odluči za prolazak između zaustavnih vozila, trebalo bi maksimalno da smanji brzinu, ne bili u opasnim situacijama i zbog ono najgore. A na našem sajtu ams.org.rs možete pronaći veliki broj korisnih informacija, kao i interaktivnu mapu prohodnosti puteva koja se redovno ažurira. Iz operativnog centra Automotor Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić. Vozačima želimo srećan put.
Eto, pa vozite pažljivo, vežite se, decu vežite, eto, nekako iz jutra u jutro ovo ponavljamo, deca pozadi da sede vezana, a ne u krilu napred, pa da uživaju u vožnji, i vodite stvarno računa o bezbednosti, nije na odmet, a spasava i život i glavu. 9:08 minuta je do 7 časova, malo muzike, a onda listamo današnju štampu.
Ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. Reči što nerve kidaju, osmi sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj lice, iđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ne ranije.
Minuta do 7. Evo ja ovde sad nameštam ove novine da ne bih kačila mikrofon. Prvo što ćemo prelistati su večernje novosti. Naslovna strana: sačekao sam ga u kuhinji, udavio, Francuskoj ubio monstruma, sve vezano za ovaj tragičan događaj od pre nekoliko dana. Zatim naslovna strana takođe: ne držite nam lekciju antifašizmu, varnice za vreme radnog doručka, Vučić u Briselu poručio Pusićevoj da nam ne drže lekcije o antifašizmu. Na naslovnoj strani priča o ovom sudaru koji je bio troje povređeno kod sajma. Vozač Mini Coopera probio ogradu u bulevaru Vojvode Mišić i udario autobus na stanici gde je bilo više od 100 ljudi. I gde je on sad žurio, to prosto ne može čovjek da shvati. A priča sa naslovne strane koju izdvajamo je: smenjeni direktori EPS zadržali visoke plate. Nikom od 40 direktora koji su ostali bez funkcije nije smanjena zarada. I direktorske funkcije su se odrekli, ali su platu ipak zadržali. Ovako se završila smena prva 43 od planiranih 300 rukovodilaca koliko treba da bude razrešeno direktorske fotelje u Elektroprivredi Srbije, iako je planirano da im plata, koja je prosečno 100.000 dinara, bude smanjena za oko 30% pre dva meseca. Jedino što su izgubili jeste zvanje. Slično će proći oko 40 rukovodilaca u distribucijama EPS-a po Srbiji koji treba da ostanu bez funkcije tokom leta i tako taj plan za restrukturiranje, da, sistematizacija menja imena funkcija, ali ne menja plate, a struju ko plaća? Mi. Politika, naslovna strana, hronika najavljenog masakra u Martonošu, takođe priča kao i u večernjim novostima na naslovnoj strani. Zašto je sud u Senti 2 godine držao u fioci slučaj zbog kojeg je Radetu Šeferu oduzeto pa vraćeno oružje kojim je izvršio 600-struko ubistvo? Zašto tužilac nije naredio policijsko zadržavanje posle prijave sina Vladimira da otac preti njemu i majci i zbog kojih propusta je ministar Stefanović smenio načelnike policijskih uprava u Senti i Kanjiži? I tako ta pravda, kažu, spora, ali dostižna, nekad prespora i ne može da dostigne. To prosto ne može čovjek da shvati. To su neke nelogične odluke, a opet kažu ne može da se predvidi. I na naslovnoj strani, ekskluzivno za Politiku, Katrin Denev, glumica, moje osjećanja danas su mnogo teže. Eto intervju sa Katrin Denev. Otpremnine nedovoljne i za najmanji biznis i intervju Jelena Milić, direktorka CAS, Vučića više podržava nevladin sektor nego vlada. A mi izdvajamo priču i sa 10. strane, uzbunjivač bez posla i pravde. Sećate li se uzbunjivača profesora doktora Branka Gardaševića koji je pre godinu i po dana započeo priču o spornim diplomama na nekadašnjem DIF-u, zbog čega je Ministarstvo prosvete poništilo nekoliko stotine indeksa polaznicima ondašnje više trenerske škole na ovom fakultetu. Taj isti profesor je umeđu vremenu dobio otkaz i sad nemamo naravno vremena da čitamo ceo članak, ali ako želite da budete uzbunjivač, dobro razmislite kako ćete proći, jer kako stvari stoje, većina uzbunjivača umjesto da budu nagrađeni i duplom platom što su ukazali na nepravilnosti, obično budu kažnjeni, što ne znači da treba odustati od pravde, ali prosto čovjek mora bude svestan svih rizika. Blic, naslovna strana, takođe tragedije iz Martonoša, razgovor sa Francuzom koji je, to je Emanuel Danjon, koji je savladao Radeta Šefera i spasao još 10 života. Zatim, kraljevi i kraljice romskih svadbi, kite i hevrima i dukatima, interesantan članak o tome kako izgledaju romske svadbe. Dobričine iz Pirota vratile veru u ljude, žive bez plate, a vratili pun novčanik para. To je bio Blic. I danas, naravno, aktuelna priča o ovoj odluci da suđenje Draži Mihajloviću nije bilo kako treba, pa sad on nije rehabilitovan, ali svi oni koji su za tu opciju će reći, eto, počinje rehabilitacija četnika. Dokumentovani članak, veliki članak o tome šta je stvarno opredelilo Winstona Churchilla protiv Draže. Izveštač sa terena McLean u svom izveštaju koji je Churchill dobio kaže da se možda može odricati da je Mihajlović učestvovao u kolaboraciji sa Osovinom, ali on ne može poricati kolaboraciju mnogih njegovih glavnih komandanata. Churchillov izaslanik tvrdio je da se partizani bore protiv Nemaca, dok četnici ili potpomažu Nemce ili ništa ne rade. I sada koga interesuje, stvarno treba da kupi danas ogroman je članak na 2 strane sa puno fotografija i citata iz tih istorijskih dokumenata koji pokazuju šta je u stvari dovelo do toga da se Zapad opredeli i da podrži Tita umesto kralja. To su bile naše novine današnje za 40 sekundi vesti, zatim Budimo decu, a onda naravno nastavljamo naš jutarnji program.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Delegacije Beograda i Prištine ponovo će se naći za pregovaračkim stolom u Briselu. Na dnevnom redu su telekomunikacije, osiguranje vozila i integrisano upravljanje administrativnim prelazima. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić, koji predvodi delegaciju Beograda, izjavio je uoči nastavka pregovora da veruje da međunarodna zajednica vrši pritisak na Prištinu i da bi do kraja meseca maja moglo da dođe do napretka u razgovorima o formiranju zajednice srpskih opština. Zvaničnici Evropske unije razgovaraće i o situaciji u Makedoniji za koju se traži političko rešenje krize. Sastanak evropskih zvaničnika i lidera vladajuće VMRO, DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Nikole Gruevskog i Zorana Zajeva biće održan u Strasburu. Prethodni pregovori u Skoplju, četiri najveće makedonske stranke o rešavanju političke krize u zemlji su propali. Sinoć je u Skoplju održan miting vladajuće koalicije kome je prisustvovalo desetine hiljada ljudi. Gruevski je opozicionom lideru Zajevu poručio da je miting podrške vlasti dokaz da nije uspeo da je sruši montiranim snimcima i terorističkim bandama. Nakon porodične tragedije u Kanjiži u kojoj je sedam osoba izgubilo život, ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je zbog utvrđenih nepravilnosti u radu smenio načelnike policijskih stanica Senta i Kanjiža i da je protiv njih pokrenut disciplinski postupak. Evropska unija namerava da vojnim akcijama u Mediteranu onemogući krijumčarenje ljudima brodovima iz Afrike. U vode ispred Libije uglavnom biće poslati vojni brodovi i avioni. Podsjetimo, od početka godine baš tu se utopilo više od 1800 ilegalnih migranata. NATO upozorava da bi se sa migrantima na teritoriji Evrope mogli prošvercovati i pripadnici Islamske države. Večeras u Beču održava prvo polufinalno takmičenje za pesmu Eurovizije. Srbiju predstavlja Bojana Stamenov pesmom Ceo svet je moj. Direktan prenos je u 21 sat na prvom programu naše televizije. Vreme u Srbiji danas sunčano i toplo, krajem dana na jugu i zapadu zemlje mogući su pljuskovi. Temperatura do 31 stepena. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Dobro jutro, deco. Budimo s pričom Jova Kneževića, Hrabri dečak Uroš. Sedi Uroš u školskom dvorištu na klupici ispred ulaza. Časovi su završeni, društvo se razišlo tamo amo, pa sad i on čeka da mama ili tata dođu po njega da ga vode kući. I već je ogladneo. I niko još ne dolazi. Zabrinuo se Uroš, ali ćuti i trpi i razmišlja. Pa se seti. Aha, mama i tata su zajedno pošli po njega i čokoladu mu poneli, ali im se na putu isprečio strašni zmaj, hoće da im otme čokoladu. I tada se Uroš namršti i začas zamisli sebe kako leti, a u ruci mu opasni mač svetluca. Kad ga vide, zmaj pobeže glavom bez obzira, samo mu još rep treperi u daljini. Sad mama i tata mogu da nastave putovanje. Uroš ih i dalje čeka, ali je zaboravio na reku. Podigala reka, odjednom se izlila na ulicu, sve poplavila. Ne mogu mama i tata da prođu. Seti se Uroš šta treba da se radi, pa u mislima polete čak izvan grada do šume i rečnog izvora. Žao mu da izvor zatrpa, nije izvor kriv što je voda podivljala, pa on samo malo skrenu reku da ne teče u grad, već kroz šumu i polje cveće i trava da porastu. I stvarno stade reka i očisti se ulica i mama i tata nastaviše put da do Uroša dođu. Sedi Uroš i dalje hrabro čeka i misli, pa se seti. Sad su lopovi razbojnici krenuli ulicama i oni žele da otmu čokoladu. E, nećete, vala. Uroš još jednom polete, pa udri tamo, udri ovamo, rastera ih dok trepneš. I opet raščisti put tati i mami. E, ali šta je sad? Zašto ih još uvek nema? Sve je pobedio, a oni ipak ne dolaze. Napregne Uroš misao. I onda se seti. Aha, sigurno su naišli na jednu kućicu, a ispred kućice sedi neka devojčica, baš kao i on, čeka mamu i tatu. Sad Uroševi tata i mama stali, pa gledaju devojčicu i nešto se dogovaraju. Seti se Uroš šta se to mama i tata dogovaraju i taman se spremi da još jedan put poleti i da im objasni šta je dobro, a šta nije, kad li se mama i tata i bez njega setiše i pružiše devojčici čokoladu. Ali tu nije kraj. U mislima nastavlja Uroš da gleda šta mama i tata rade. A oni ti ni pet ni šest, već pravo u prodavnicu. Hoće da kupe novu čokoladu za Uroša, ali ne znaju koliko ih još opasnosti vreba na putu. Ima još dece koja čekaju mamu i tatu. Ako svakome daju po čokoladu, stići će do Uroša tek kad bude vreme za spavanje. Ne, 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 ne treba nikakva čokolada. Posla im Uroš svoju najhrabriju misao. I oni shvatiše i požuriše i stigoše do hrabrog Uroša i odvedoše ga kući. A umjesto čokolade pričali su mu kakve su ih nevolje u putu zadesile i ko zna šta bi bilo da ih nije neki hrabri dečak iz svih nevolja izbavio. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Sedam je časova i osam minuta. Nastavljamo naš jutarnji program na prvom programu Radio Beograda. Evo i najnovijih temperatura. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 16 stepeni. U Beogradu 19, u Kragujevcu 15, u Nišu 16, u Sjenici najhladnije, tamo je 8 stepeni i sada je Sjenica jedina gde je temperatura jednocifrena, sve ostalo je onako lepo, u plusu, dvocifrenom vedro, pretežno vedro u celoj zemlji, sunčano, meteorolozi kažu do kraja dana pretežno i sunčano, naravno posle podne i uveče u južnim i zapadnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava pljuskova i grmljavina i jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše od 25 do 30 stepeni, u Beogradu slično vreme, najviša temperatura takođe oko 30 stepeni. I onda u narednih 7 dana, tako, sreda i četvrtak pretežno sunčano, ali lokalni pljuskovi i grmljavina, a onda u četvrtak uveče na severozapadu, tokom noći između četvrtka i petka i u većini krajeva na oblačenje i osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i lokalno većom količinom padavina, i onda će od petka tako vreme i da se zadrži, promenljivo i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima. I sad onaj stari recept, radnim danima lepo vreme, dođe vikend i umesto da se lepo opuštamo, mi moramo da sedimo kod kuće zato što ne znamo gde će da padne kiša. No dobro, makar je toplo i nije na hladno, to je nekako najvažnije. Drugi sat našeg jutarnjeg programa, pričamo o završnoj akciji čišćenja Beograda, da vidimo šta je urađeno i šta nije urađeno i šta još treba da se uradi, ali možda je najveći posao promeniti svest ljudi, da ne prljaju, i onda tog čišćenja tolikog ne mora ni da bude, ne samo u Beogradu, nego svuda oko nas, u svakom mestu. Pa ta kanta nije tako daleko i taj papir može se staviti u džep do kante, a ne da se baci na ulicu. Prisustvujem tako kako se bacaju te stvari, ono, prazni se pepeljare onako na parkingu, izvolite, umesto da se ta pepeljar isprazni pored neke kante. Od tih sitnica pa do divljih deponija, to je stvarno ono, prokleto loša navika naših ljudi. Tako da, eto, bilo je potrebe za tom velikom akcijom čišćenja grada. pričamo o akciji zaprašivanja komaraca u Nišu, najavljujemo festival evropskog filma koji počinje danas u Domu omladine, ali će biti održan kada se završi u Beogradu u još 5-6 gradova širom naše zemlje. Pitanje jutra je na redu i primamo doktora u gostima. Danas je svetski dan opšte, u stvari porodične prakse, pa ćemo da čujemo kako to izgleda biti. Pa stvarno, lekar opšte prakse kao porodični lekar mora da nas zna u dušu i da tačno zna svaku promenu da prepozna kod nas, pa da nas pošalje kod onog doktora specijaliste koji će onda da razreši to, taj jedan problem. E, pošto mi sad treba sve to da stignemo u ovom satu, ajmo prvo na čišćenje Beograda. Završna akcija čišćenja Beograda sprovedena je juče na obali Dunava kod Palate Srbije. Priobalje je sređivalo 30 volontera, a priključili su se i fudbaleri Crvene zvezde i Partizana. Kakvi su rezultati velikog prolećnog čišćenja glavnog grada i šta se planira po tom pitanju u narednom periodu, sa predsjednikom Skupštine grada Nikolom Nikodijevićem razgovarao je Relja Trajković.
Gospodine Nikodijeviću, kakvi su rezultati ove akcije koja traje evo već mjeseci i po dana?
Pa ovi prvi vidljivi rezultati su dosta dobri. Mi smo očistili preko 100 lokacija za mjeseci i po dana. Odneli smo 24.000 metara kubnih smeća. Na 14 opština smo radili akciju i to su ovi prvi primarni rezultati akcije. Ono što je naša želja jeste da se to više nikada ne ponovi. Na tim mjestima koje smo čistili više nikada ne niknu nove deponije, da se više nikada ne nađe đubre. Apelujemo na građane, na njihovu svest da više ne prljaju svoju okolinu, da ne bacaju smeće na mesto ili prostor da to nije predviđeno, jednostavno da vode računa, da imaju odgovornost prema sebi, prema svojoj deci, prema životnoj sredini. Mi ćemo strujiti da nastavimo da radimo na tome. Ovo je samo jedna od akcija koja će postati tradicionalna, ali naravno akcija čišćenja Beograda, uklanje grafita, ona se nastavlja tokom čitave godine.
Mnogo je bilo volontera uključeno u akciju. Nekako stiče se utisak da volonteri nisu ti koji ostavljaju smeće za sobom. Koliko sa te strane očekujete da ova akcija bude uspešna, odnosno da se podigne svest onih koji bacaju smeće i žvaljaju zidove, koji se verovatno nisu pojavili kao volonteri u akciji čišćenja?
Mi smo za ovih mjeseci i po dana imali više hiljada volontera. Pošto je prvi put organizovao akcija, to je zaista jedan impozantan broj ljudi koji se sami odazvali i sami prihvatili da sa nama zajedno čiste, da uzmu grabelje ruke, navuku rukavice, stave ovaj marker zelenila i da zajedno čistimo i radimo nešto u ovom gradu. Upravo su oni ti koji treba u svom okruženju, među svojim prijateljima, u svojoj okolini, da šire svest o značaju zaštite životne sredine, o značaju toga da ne treba pravimo deponije, da ne treba prljamo grad, jer mi drugi grad nemamo i od nas zavisi koliko ćemo kvalitetno i dobro živjeti u ovom gradu.
Pomenuli ste da će uklanjanje grafita trajati do daljnjeg. Kako građani mogu da pomognu u tome? Jednostavno je podići flašu sa zemlje i baciti u kantu za smeće, ali kako običan građanin može da pomogne, odnosno da ukloni neki grafit, odnosno da li je potrebna neka specijalna hemija za to ili je dovoljno samo prekrečiti neku površinu?
Pa nije dovoljno prekrečiti površinu. Veliki broj grafita nalazi se na zgradama koji su spomenici kulture pod zaštitom države. Posebne su tehnike čišćenja, uklanjanja grafita, koriste različite vrste hemikalija, pre svega u zavisnosti od materijala, podloge, kamena na koji se nacrtani, tako da tu teško da građani mogu da pomognu nekom samoinicijativnom akcijom, jer bi tako nešto verovatno nalo više štete nego koristi, ali ono što svakako očekujemo od građana jeste da ne crtaju grafite, ne ispisuju parole. Apelujemo, menjamo sve građana, povećavamo i kaznu u politiku. Doneli smo odluku da svakako bude uhvaćen moraće da plati kaznu, ali će i maloletna lica zajedno pratni roditelje morati da skidaju grafite sa naravno hemikalijama, načinom kako je propisano zakonom. Ne može se svaki grafit uklanjati na isti način, potrebna je reč stručnjaka, potrebne su konzervatori da kažu kako se to radi, potrebni su stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, tako da to je jedan vrlo skup proces.
Da kažemo nešto o nekim narednim akcijama, šta bi Beograđani mogu očekivati u vezi sa čišćenjem grada?
Svakodnevno čistimo grad Beograd u skladu sa našom dinamikom i onima što imamo, pre svega što se tiče naše gradske sisoće i gradskog zelenila. Naravno, po pitanju upravljanja otpadom, smeće i ostalo, mi ćemo raditi u narednih nekoliko mjeseci velike projekte. Mi imamo završen studiju o izgradnji prvog kompleksa preradu otpada u Vinči, to će biti privatno javno partnerstvo, očekujemo u narednih nekoliko mjeseci međunarodni konkurs, imat ćemo mjesto na kome će se sav dnevni otpad grada Beograda prerađivati i jednostavno pretvarati ili u energiju ili u nešto drugo.
Gospodine Nikodijeviću, hvala mnogo na ovom razgovoru, bio je ovo Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine grada.
7 i 17 je Novi Sad 16 stepeni, Beograd 19, Kragujevac 15, Niš 16, u Sjenici najhladnije, tamo je 8 stepeni, danas do kraja dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u južnim i zapadnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava pljuskova i grmljavina, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni i u Beogradu slično pretežno sunčano, ne spominju se lokalni pljuskovi i grmljavina u Beogradu, već samo pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim istočnim i jugoistočnim vretom. Vetrom temperatura oko 17 stepeni. Ne, jutarnja, a najviše dnevno oko 30, na 17. Pa već smo prešli 17, već je toplije od toga. No dobro, gledam sada vesti, saobraćaj u Beogradu blago i povremeno pojačan na prilazima gradu. Ima dostavnih vozila u centru grada, pa vodite računa ako prolazite kroz ove glavne ulice, istovar robe se trenutno obavlja, da zaobilazite te kamione. Inače, bilo je i udesa u kojima su 4 osobe povređene, na svu sreću nije bilo izgubljenih života, ali ajte ponovo apelujemo, vodite računa kako vozite, a u celoj zemlji tokom prethodnog dana evidentirano 88 saobraćajnih nezgoda u kojim je 36 osoba povređeno, a dve su u našoj zemlji i smrtno stradale. E tako, šta smo najavili? Najavili smo priču o uništavanju komaraca u Nišu. Posle kažu larvicidnog tretmana, znači uništavanja u obliku larve, one što su preživeli sada treba da budu zaprašeni, te odrasle forme sad počinju da bivaju zaprašene. Ekipe rade u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim časovima. Akcijom je obuhvaćeno više od 70 hektara parkovskih površina, blokovskih zelenila, drvoreda i obala Nišave u delu gde prolazi kroz grad. Građanima se savjetuje da u vreme tretiranja zelenih površina ne budu na tim lokacijama, niti da izvode svoje ljubimce u te delove grada, i ovo je prva od 4 ovakve akcije na suzbijanju odraslih formi komaraca. Naravno, sve ovo prati naš Ozren Rašić.
Aleksandra, dobro jutro. Evo me na području Niške opštine Medijana, jedna od 5 niških opština. Ovde sam sa ljudima koji su juče pokrenuli jednu veliku akciju uništavanja odraslih formi komaraca. Pred našim mikrofonom ovog jutra Bojan Veličković. Bojane, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Kao što ste rekli, mi smo krenuli akciju suzbijanja odraslih formi komaraca. Akcija je počela juče u popodnevnim časovima. Danas smo na teritoriji opštine Medijana. Radimo sve te veće i manje gradske parkove, radimo drvorede u najvećim niškim ulicama, odnosno na bulevarima.
Nišavski kej takođe.
Da, Nišavski kej, deo koji pripada opštini Medijana, je takođe danas, da kažem, na repertoaru naših operativaca.
Da kažemo, ima li komaraca? Ja sam video, boga mi, neke baš sa dugim nogama i velikim krilima.
Pa možemo da kažemo da ovo godina komaraca, stvarno ih puno ima. Krenuli su, da kažem, rano sa svojim razvojem, tako da je naš tretman u stvari redukcija populacije komaraca. Građani ponekad i previše očekuju od ovakvih tretmana i misle da ih više uopšte neće biti. Jednostavno, mi posle tretmana smanjimo populaciju na nekom terenu, ali ubrzo, pošto priroda ne trpi prazan prostor, dolaze novi komarci i priča ide ponovo.
To znači novi posao za vas, je li tako?
Apsolutno. I što se tiče građana, hteo bih da apelujem na njih da u vreme tretmana ne izlaze na te javne površine koje su po programu, ne iz razloga što su to visoko toksični preparati, nego iz razloga što postoje ljudi koji su prosjetljivi na neke hemijske agense, i da bismo izbjegli, da kažem, takve neke konsekvence. Mi kažemo građanima da u vreme tretmana ne borave na javnim površinama, a posle sat vremena mogu slobodno da šetaju svoje kućne ljubimce, decu i ostalo.
Koje je to vreme ujutru i uveče? Od koliko do koliko sati radite?
Pa mi krećemo ujutru od 5, znači do 9, dok je, da kažem, izražajnija aktivnost komaraca, i u popodnevnim časovima negde od pola 6, odnosno 17:30 do 20:30, dokoliko se vidi da naše ekipe mogu nesmetano da cirkulišu i obavljaju dezinsekciju.
Radite danas, radit ćete i sutra, tako?
Da, ukoliko vremenske prilike budu adekvatne, ako ne bude većih padavina i jačeg vetra, mi bi trebali sa sutrašnjim danom da okončamo ovaj prvi od 5 tretmana koji treba da se sprovedu na teritoriji grada Niša.
Na uništavanju odraslih formi komaraca.
Da.
Kolika je površina koju morate da obradite?
Pa zbirno je površina negde oko 70 hektara na nekih 60 lokacija, što je generalno gledano, ako se uzima teritorija celokupnog grada Niša, negde manje od 0,5%, pa možete zamisliti onda koliki je intenzitet te akcije, ali
stižete da uradite.
Tačno, znači u skladu sa finansijskim mogućnostima grada Niša vrše se, da kažem, ti tretmani da bi se život građana u nekoliko olakšao i učinio prijatnim.
Bojane, da vas više ja ne zadržavam, hvala vam za ovu priču. Dragi slušalci, govorio je Bojan Veličković iz preduzeća Sanite Mem u Nišu, koje je za potrebe grada angažovano na ovim poslovima. Srećan vam rad i nek bude što manje komaraca.
Hvala i stojimo vam na usluzi da obaveštavamo građani dalje.
E, hvala tebi, Ozrene. Nadamo se da će i u ovim našim krajevima početi te redovne akcije suzbijanja komaraca. Znamo svi kako izgleda kada se oni namnože. I ona čuvena rečenica, komarci ko rode, a kaže Ozren, kada smo se čuli da se dogovorimo za ovo uključenje, kaže, ovi su neki veliki, pa kao da su na rasklapanje, tolke su i mnoge da mogu da ih lepo sklope iz tri puta, tako da, eto, vrlo je važno da se to sve uništava. E, dobro, to su malo reklame krenule pre vremena, sad ću, evo, ja završavam sada, pa puštajte reklame. Bilo je ovo možda i znak da malo manje pričam, 7:24. Šta ćemo, prvo reklame ili muzik? Reklame, ajmo reklame.
Eko. Music Star Production vam predstavlja Smak, Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova, prodaje ulaznica MN Team.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pada sa
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li smo naučili prošlogodišnju lekciju? Šta treba uraditi da se ne ponove greške? O saniranju štete od poplava i planiranim merama prevencije govore gosti. Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije i Goran Puzović, direktor preduzeća Srbija vode. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sedam je časova i 27 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Slušate naš jutarnji program Uhvati dan, hvatamo dan. Pričamo o festivalu evropskog filma koji počinje danas u Domu omladine u Beogradu.
Thank you.
tako izgleda kada rano ustanete pa ne možete nešto da pronađete, ali evo ja sam uspela, setila sam se gde je, znači imamo najavu za ovaj festival projekcijom filma Ničije dete Vuka Rušumovića. Večeras će u 19 sati i 30 minuta u Domu omladine Beograda biti otvoren četvrti festival evropskog filma. Organizatori tog festivala, delegacije Evropske unije u Srbiji, EU Info centra i Dom omladine, ponudit će publici širok izbor najnovijih filmskih ostvarenja evropske kinematografije. Među odabranim filmovima nalazi se i ovogodišnji pobednici vodećih međunarodnih filmskih festivala poput festivala u Kanu, Berlinu i Veneciji. Festival traje do 24. maja, a sa urednikom ovog programa Doma omladine Bobanom Jeftićem ovoga jutra razgovara Marko Milojević.
Posle festivala dokumentarnog filma u Domu omladine Beograda je još jedan filmski festival. Četvrti put za redom domaća publika će biti u prilici da vidi najbolja evropska filmska ostvarenja. Sa mnom ovoga jutra urednik filmskog programa Doma omladine Beograda, Boban Jeftić. Gospodine Jeftiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji će sve filmovi i kojih autora biti prikazani na festivalu?
Pa ovako, ovo je stvarno široki neki izbor da smo napravili, to su evropski filmovi, tako da u principu podnaslov je Bioskopska Evropa, Kino Evropa, u stvari Novi horizonti. Biće prikazano 19 filmova iz 25 zemalja, insistiramo na ovih 25 zemalja, jer upravo smo hteli da pokažemo da ne postoji skoro ni jedan evropski film koji nije u koprodukciji, da više zemalja radi na njemu. U novom filmu će biti prikazano zaista ono najbolje što je između dva festivala na ovim velikim svetskim festivalima prikazano, tako da imamo, na primjer, počinjemo program sa Telom, to je poljski film koji je dobio nagradu u Berlinu i na Venecijanskom festivalu. Zatim nastavljamo sa domaćim filmom Ničije dete koji je dobio 3 prestižne nagrade na Venecijanskom bijenalu isto tako. Na ovom festivalu imaćemo, znači, Kanskog pobednika, to je turski film Zimski san. Imaćemo Venecijanskog pobednika Golub sedi na grani razmišlja o postojenju. Imaćemo pobednika domaćeg festivala kratkog i dokumentarnog filma, to je film Destinacija Srbistan Želimira Žilnika. I imaćemo još niz drugih filmova iz Slovačke, Danske, Finske, Mađarske, Portugala. To su filmovi u principu koji su ili dobili veoma važne nacionalne nagrade ili su dobili to sa tim B festivalima, recimo kao što su San Sebastian, Karlove Vari i ostalo.
Srbija nije punopravna članica Evropske unije, ali će na festivalu biti prikazani i filmovi domaćih autora. Gde se nalazi srpska kinematografija u odnosu na evropsku?
Srpska kinematografija jeste evropska kinematografija i po svojoj tradiciji i po stilu filmova koji se ovde snimaju. Trenutno se nalazi na nezavidnom mestu, kako bi rekao, jer ove godine će verovatno jako malo filmova da bude snimljeno zbog raznoraznih razloga, sada ne ulazimo, to je mnogo šira tema. Ono što je specifično za srpski film jeste da sada trenutno jedna, kako bi rekao, smena generacija, jer imamo nekoliko mladih reditelja koji su napravili sjajne filmove i koji su se sjajno nosili sa svetskim filmovima na ostalim festivalima. Tu mislim recimo ovaj film koji otvara Ničije dete Vuka Rušumovića, pa onda imamo Minu Đukića Neposlušima, Ležajića sa Tilvom Roš, Ivana Ikića sa Varvarima, Mladena Đorđevića sa Život i smrt porno bande. Znači ima stvarno je desetak imena koje bi mogli da navedemo kao nekih mladih reditelja, neki novi srpski filmski talas. Međutim, nedostatak sredstava, bojimo se da će to dosta izrezati taj napon koji su u jednom trenutku pojavio.
Da se vratimo o samom festivalu, kada počinju projekcije?
U 17, 19 i 21 sat, s tim što imamo vikendom, dodajemo još po jednu projekciju i recimo tursko-francuski film počeće u 12 sati jer je jako dug, znači to je Kanski pobednik, ovaj Zimski san, on traje 3,5 sata, tako da smo mali da ga stavimo u 12 sati. Sve ulaznice su besplatne, samo morate ih podići u holu Domu omladine, znači svaki dan od 12 do 7.
Da naglasimo da će posle Beograda filmska publika u drugim gradovima moći da vidi ovo filmsko stvarenje.
Ove godine sarađujemo i sa Euro Channelom, to je jedna evropska kuća koja se bavi samo kratkim i dokumentarnim filmovima. Imaćemo jedan specijalan dan u drugoj sali Amerikane, samo kratki dokumentarni filmovi, i odlučili smo da prvi put ove godine ovaj festival, znači nakon Beograda, putuje i to u 4 grada, to su Novi Sad, Valjevo, Zrenjanin i Prokuplje. Neće biti svi filmovi, ali biće izbor iz ovog festivala, pa da vidimo kako to prolazi, pa verovatno će i to postati tradicionalno.
Dakle, bogat filmski program i u Beogradu, ali i u drugim gradovima u Srbiji. Gospodine Jeftiću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Bio je to Boban Jeftić, urednik filmskog programa Doma omladine Beograda, u kome večeras počinje četvrti festival evropskog filma.
7:33.
Vesti jutra.
U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograde i Prištine o telekomunikacijama, osiguranju vozila i integrisano upravljanju administrativnim prelazima. Predstavnici makedonske vladajuće koalicije i opozicije razgovaraće u Strasburu sa predstavnicima Evropske unije o rešavanju krize u Makedoniji. Evropska unija namerava da vojnim akcijama u Mediteranu onemogući krijumčarenje ljudi brodovima iz Afrike. Večera se u Beču održava prvo polufinalno takmičenje za pesmu Eurovizije. Srbiju predstavlja Bojana Stamenov. Vreme je sunčano i toplo, temperatura do 31 stepena prema merenjima u 7 časova. U Novom Sadu je izmereno 16 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 15 i u Nišu 16 stepeni. I 37. Dobro jutro vama koji ste nam se upravo sada pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan, hvatamo dan od 6 do 9. Za mikspultom je Žarko Bovan, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Srbiji jutros najtoplije u Beogradu i u Velikom Gradištu, gde je u 7 časova izmereno 19 stepeni, najhladnije u Sjenici, gde je temperatura 8. U Banatskom Karlovcu 18, Zrenjanin, Sremska Mitrovica i Negotin 17 stepeni, a u Novom Sadu, Kikindi, Smederevskoj Palanci, Nišu i Vranju izmereno je 16 stepeni i tako u svakom slučaju cela zemlja je iznad 10 stepeni osim Sjenice, a kažu meteorolozi danas do kraja dana pretežno i sunčano, samo u južnim i zapadnim krajevima posle podne i uveče lokalni razvoj oblačnosti i pojava pljuskova i grmljavina. i kažu od do 26. maja, sreda i četvrtak pretežno sunčano sa lokalnom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavina, ali u četvrtak uveče na severozapadu tokom noći između četvrtka i petka u većini krajeva očekuje se na oblačenje i osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i lokalno većom količinom padavina. Od petka promenljivo i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima. Sve u svemu, to što je sad ovako lepo sunčano i toplo, to je tako, a od četvrtka uveče zahlađenje, ali ne preterano, neće nam biti hladno, samo će biti oblačno i bit će padavina.
Jutra.
I rekli smo da je danas svetski dan opšte i porodične prakse i tim povodom imaćemo u gostima i opšte, lekara opšte prakse, ali pre toga da čujemo vaš glas, da čujemo kakav je vaš lekar opšte prakse i evo, ajde malo da hvalimo, da ne kudimo, samo 3225299 i 3225499 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni broj je 011, znači kakav je vaš lekar opšte prakse, čekate li dugo u redu, stigne li lepo da vas pregleda, da li stigne da vas uopšte pregleda od silne administracije koju mora da popunjava i tako, ajde da čujemo kako je u raznim delovima naše zemlje. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih hteo da kažem da ti lekari uopšte prakse, da oni u stvari su naši najbolji prijatelji. Mi cvilimo kod njih kad smo bolesni, kukamo, kad se razvedemo, kad nam, ne daj Bože, najmili bolestan. Mi njima oni nama služe i kao psihoterapeuti, i kao lekari, i kao bračni savjet.
Da, pa nekako su nam pravi ono prijatelji, je li tako?
Prvi su. I mislim da svako od nas koji ode kod lekara i počne da cvili, da se presadmićuje, kao što ja često radim, treba da razmisli koliku platu imaju lekari, a koliku platu ima Jorgovanka Tabaković.
Hvala vam što ste se javili. Pitanje ovoga jutra je kakav je vaš lekar opšte prakse. Rekao smo svetski dan opšte i porodične prakse. Danas pričat ćemo i sa lekarom opšte prakse upravo o iskustvima tim, kako to izgleda svaki dan sa mnogo pacijenata razgovarati, svačiji život staviti pod rengen i prepoznati šta je to što čoveka muči da bi mogao da ode i kod lekara specijalista i proceniti u stvari koji je pravi lekar specijalista koji će taj problem rešiti. Sad imamo mi ovde neki problema sa telefonom, pa ćemo, sreće stiže na gost. Dobro jutro, dobrodošli, sa nama u studiju je doktor Marko Simić iz Udruženja lekara opšte i porodične medicine, lekar opšte prakse. Prvo da vam čestitam praznik.
Hvala puno.
Evo, čuli ste ovog jednog slušalca kada ste ulazili, kako kaže da ste vi ono naš najbolji prijatelj. Nije vam lako, puno pacijenata treba da pregledate tokom dana, svakog treba da saslušate. Kako to izgleda biti ona prva procena šta je čovekov problem i kako taj problem rešiti?
Pa stvarno nije lako, zato što smo mi na prvoj liniji.
opipavamo puls naroda svaki dan i kogod ima neki problem prvo se nama obrati. Slušamo razne probleme kao što je gospodin rekao od malopre. Ono što nama predstavlja najveći problem jeste nedostatak vremena, nažalost, pošto ne možemo zaista da se posvetimo svima koliko bismo želeli, koliko zaslužuju. Jer smo preopterećeni poslom i brojem pacijenata. Nažalost, svi bi da uđu odma, da budu primljeni odma. Svakom je njegova muka najveća, to je, naravno, svi razumemo. Naravno. I sad smo mi ti neki koji balansiramo i koji treba da zadovoljimo te neke zahteve pacijenata, a opet da sve to bude po PS-u, što se kaže, po protokolima, po standardima, da znači i naši poslodavci budu zadovoljni s te strane. Ali mislim da uspevamo i u ovoj malo haotičnoj situaciji trenutno da plivamo i mislim da zadovoljstvo pacijenata radimo posao.
Da podsjetim, slušalci 3225299 i 3225499 su brojevi telefona našeg programa. Pozivni za Beograd je 011. Pitamo vas kakav je vaš lekar opšte prakse. Vi u stvari treba da pratite pacijenta, ko završi fakultet od kraja fakulteta, ko završi srednju školu od kraja srednje škole i nekako da starite zajedno sa pacijentom, da znate sve šta mu se dešava. Koliko je teško kada vam se pojavi pacijent, već ga znate, da procenite koja je to muka? Da li je to za lekara specijalistu ili je samo za neki recept ili je prosto samo za lepu reč?
Pa, svi smo mi završili isti fakultet uglavnom i imamo, sad sve zavisi od ličnog iskustva i od afiniteta koliko će neko da prepozna pravi problem pacijenata. Svi se mi trudimo da im odmah pomognemo na licu mesta u skladu sa našim mogućnostima i znanjem, jer znamo i koliko se čeka kod nekog specijaliste, koliko bilo koja pretraga u domu zdravlja se zakazuje i koliko to oduzima vreme. Ja mislim da se zaista svi trudimo da pomognemo pacijentima na licu mesta. Uh-huh. Tako da udobijaju oni uputi za dalje i za nešto što mi ne možemo da rešimo. Nažalost, mislim, živimo u državi tako kako jeste, ni naše mogućnosti nisu neke velike što se tiče i aparata i nekih materijala, tako da neke stvari koje bismo možda i mogli da rešimo na nivou primarne zdravstvene zaštite mora da se šalje dalje, ali nažalost to tako funkcioniše trenutno, ali mislim da funkcioniše.
Da, žale se pacijenti da je u suštini malo lekara opšte prakse. Moje iskustvo, evo sad vodim decu u taj dom zdravlja gde smo prijavljeni i sada je jedan lekar školski na 5 osnovnih škola i na 7 srednjih škola. Takva je situacija i kada je opšta praksa za odrasle u pitanju, sve je manje lekara, a čini mi se da je sve više pacijenata. Kako rešiti taj problem? Uspevate li nekako da se dogovorite sa ministarstvom, da kažete gde su...
Konkretno to za pedijatra, mislim da je nastao problem ranije, specijalizacije nisu dodeljivane adekvatno i sad je nastao to neka rupa u vremenu, među vremenu, dok se ne završe ljudi koji su trenutno, doktori koji su trenutno na specijalizacijama, dok ne završe te specijalizacije, dok ne počnu da rade, stari lekari su otišli u zasluženu penziju, jel? I sad ima smo u tom trenutnom među prostoru gde zaista fale pedijatri i to je svuda problem, nažalost je to tako, ali kažem, to se rešava u hodu i pomažemo mi ponekad i sa opšte prakse pedijatrima da svi, znači sve da bude na zadovoljstvo pacijenata, to nam je cilj.
E, dobro, sad pošto ste nam već tu i možete da postavite jednu ovako opštu dijagnozu, od čega najviše poboljevamo, s kakvim problemima vam se najčešće pacijenti javljaju?
Pa najčešće bude hipertenzija, znači povišen krvni pritisak, to je najveći procenat naših pacijenata u kartotekama ima. Pije neki jedan ili više lekova zbog toga, onda je tu stres. Nažalost, retko koji pacijent izađe iz ordinacije bez nekog anksiolitika tipa bromazepam ili tako nešto. Teško je vreme u kome živimo i to iz toga proizilazi sve ovo ostalo, i svakodnevni stres i socijalna situacija okolo, znači onda ljudi su i nervozni, pa dižu pritisak. S jedne strane, kad se pogleda broj pregleda pre recimo 20-30 godina, stiče se utisak da je bilo manje pacijenata po ambulantama, što možda i jeste tačno, ali sada smo i kao narod prosvećeniji što se tiče medicine. Ranije prepoznajemo neke bolesti kao populacija i ranije se obraćamo lekaru. To je jedna stvar zbog čega možda ima više pacijenata. Takođe, ti neki kriterijumi za dijagnozu nekih bolesti su spušteni, rigorozni i onda se zahteva agresivnija terapija i da se sa više lekova i da se leče pacijenti i da te neke vrednosti budu niže. Samim tim proizilazi i veći broj tabletica koji piju ti pacijenti i sve ostalo što proizilazi iz toga. Tako da, što se tiče toga, to bi bilo...
To su otprilike najčešće bolesti. E sad, nije ovo samo dan lekara opšte prakse, mi to prihvatamo, bliže nam je, ovo je dan i lekara porodičnih lekara, je li tako? Ajde da vidimo koja je razlika i da li bi možda bilo bolje kada bi se i kod nas uveli porodični lekari?
Pa lično naš stav kao udruženje jeste da bi trebalo da se ide ka porodičnom lekaru. U okruženju je to regulisano i ono jesu porodični lekari koji prate maltene od rođenja pa do kraja, jel? Prate normalne trudnoće, znači oni su pravi lekar za celu porodicu. U neku ruku to je trenutno i kod nas, jer svi imamo, maltene svi u našim kartotekama pacijenti su u tri generacije, znači unuk, roditelji i baka, znači i u neku ruku mi jesmo porodični lekar, jer kad dođe neki mladi čovjek, jel, mlada osoba, njegovi roditelji, jako ne i baki i deki su naši kroteci, mi znamo već njegovu genetiku i porodičnu situaciju i što i kako, i samim tim mnogo znači i lakše nam je da prepoznamo problem, pravi problem koji ta osoba ima i možemo prije da ju pomognemo.
E da, ali koja je razlika onda između tog porodičnog lekara na zapadu ili u Americi i našeg lekara opšte prakse? On ide po kućama ili se ide opet kod njega u ordinaciju?
Ide jedno i drugo, zavisi od regiona kako je to rešeno. Poenta je da sve rešava izabrani lekar, to je lekar porodične medicine. Znači, od deteta pa do i preko trudnoće do starije populacije i da nekih 80-90% stvari on sam rešava. Znači sve što su normalna neka stanja, sve što su neki lakši oblici bolesti, da on to rešava, da prati, a u retkim brojima slučajima kad zaista on to ne može u ambulanti ili u kući da reši, da šalje dalje. Time bi se rasteretili i sekundarni i tercijalne ustanove, bi manje preglede bilo kod specijalista, one bi mogli da se bave stvarnim njihovim poslom sa ležećim pacijentima i time, a mi bismo se ipak bavili više možda medicinom nego što je trenutno.
Evo imamo slušalca na vezi, ajde da čujemo kakav je vaš lekar opšte prakse. Dobro jutro.
Dobro jutro.
S kim razgovaramo?
Mirjana je ovde.
Izvolite Mirjana, odakle se javljate?
Ja iz Beograda, opština Palilula, dom zdravlja dr. Milutin Ivković.
Recite.
Oduševljena sam mojom doktorkom i želim da kažem da radi fenomenalno i ne znam kako bih vam to rekla, i zove se doktor Dragica Nikolić iz doma zdravlja doktor Milutin Ivković.
To je lepo čuti, ali dugo čekate kada odete na pregled?
Ne, naprotiv, uvek mi zakažu, i njena ona ima svoju ovu medicinsku sestru, uvek mi na vreme, sve na vreme, a doktorka, ne mogu da vam objasnim. Eto, mislim, stvarno sam oduševljena i želela sam da se javim.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Još je lepše kada se čuju pohvale i kada je to u afirmativnom smislu. Šta je to što otežava uvođenje lekara, porodičnih lekara kod nas? Ako ste vi već praktično porodični lekar i znate, i što vi kažete, tri generacije, koja je onda razlika?
To podrazumeva, čini mi se, menjanje celog sistema trenutno koji kod nas kakav jeste, i otvaranje katedre na fakultetu i reorganizacije primarnog i sekundarnog tercijalnog nivoa. To je, mislim, sveobuhvatan i možda komplikovan posao, a trenutno mislim da imamo možda neke druge prioritete. Znači, kad dođemo dotle, ja ne sumnjam da će biti to sprovedeno, ali možda trenutno nema mogućnosti, važnije su neke druge stvari, nažalost, da se reše, pa ćemo doći do toga, ja se nadam.
Sad moram da vas pitam, šta je vas opredelilo da baš specijalizirate opštu praksu, da ne odete na neku drugu specijalizaciju, da radite u bolnici i da...
Pa ja sam stekao utisak da specijalisti su usko grudi dosta i specijalizovani samo na svoju oblast. Meni ovaj posao donosi raznolikost, zato što svakog dana različite bolesti nam ulaze, pacijenti sa različitim bolestima nam ulaze na vrata, i svakog dana se srećamo sa nečim novim, jel? Nešto, kažem, rešimo sami, nešto šaljemo dalje, pa onda naučimo i mi kako to ide i tako, ali mislim da je ipak prevagnula ta raznolikost i zanimljivost posla, jer nije baš zbog toga, i pogotovo bi bila porodična medicina, to bi bilo još možda zanimljivije u tu ruku, jer bi sve bismo radili mi i svašta bismo znali. Jel?
I znali i naučili. Da, kao i sada. Sada znate da. Puno. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Eto, lepo je čuti i ovu priču sa druge strane. Kažem, često pacijenti umeju da se mnogo nerviraju što čekaju u redu, što eto, tamo sad neko ušao pa sedi pola sata, pa jednoga preko veze, a uopšte se ne razmišlja onoj drugoj strani, kako je vama za tim kompjuterom. Recite.
Da, pa ja bih samo rekao, ide se ka zakazivanju pacijenata i to stvarno uvodi red i manje ljudi čekaju, to je humanije da ljudi znaju kad im je zakazan termin i da dođu. Nažalost, ono što ponekad ne razumeju da i pored tih zakazanih pacijenata imaju i hitni pacijenti koji moraju da budu primljeni preko reda i onda to pomera sve ove ostale pacijente koji kasne sa svojim zakazanim terminom i to ponekad stvara nervozu, ali ovaj, to se onda objasni ljudima pa to prođe i tako, ali idemo ka tome.
Ma različita su vremena, nekad smo ulazili pa sedi 10 lekara opšte prakse, jel tako, a sada su 3.
Sad je obrnuto, da.
Da, onda svakako mora duže da se čeka. U svakom slučaju, lepo provedite ovaj dan. Jel imate neke aktivnosti planirane za danas?
Pa imamo nešto interno naše udruženje, tako da.
E, dobro, ništa. Onda još jednom vam čestitam ovaj dan, znači svetski dan lekara opšte i porodične prakse, i eto da svi zajedno radimo na tome da se sve to unapređuje i da bude manje gužve i više osmeha.
Pa radimo i ovako, da. Hvala vam puno.
Hvala vam. Još jednom bio je ovo doktor Marko Simić iz udruženja lekara opšte i porodične medicine.
Opa se Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacije Beograda i Prištine ponovo će se naći za pregovaračkim stolom u Briselu. Na dnevnom redu su telekomunikacije, osiguranje vozila i integrisano upravljanje administrativnim prelazima. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić, koji predvodi delegaciju Beograda, izjavio je uoči nastavka pregovora da veruje da međunarodna zajednica vrši pritisak na Prištinu i da bi do kraja meseca moglo da dođe do napretka u razgovorima o formiranju zajednice srpskih opština. Zvaničnici Evropske unije razgovaraće i o situaciji u Makedoniji za koju se traži političko rešenje krize. Sastanak evropskih zvaničnika i lidera vladajuće VMRO, DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Nikole Grujevskog i Zorana Zajeva biće održan u Strasburu. Prethodni pregovori u Skoplju, četiri najveće makedonske stranke, su propali. Sinoć je u Skoplju održan miting vladajuće koalicije kome je prisustvovalo desetine hiljada ljudi. U protekla tri dana u porodičnom nasilju u Srbiji ubijeno je 15 osoba. Poslednji slučaj je ubistvo i samoubistvo supružnika u beogradskom naselju u beogradskom hotelu Slavija. U toku je istraga o tragediji blizu Kanjiže u kojoj je ubijeno 7 ljudi. Za sada je poznato da je protiv Radeta Šefera, koji je počinio višestruko ubistvo, bilo nekoliko prijava, ali da mu nikada nije suđeno. Utvrđeno je i da je Šeferu vraćeno oružje, iako mu je oduzeto pre 3 godine. Načelnici policijskih uprava u Kanjiži i Senti su smenjeni i protiv njih je pokrenut disciplinski postupak. Najavljeno je i da će uskoro biti izmenjen krivični zakonik i da će kazne za nasilje u porodici biti strožije. Grčka bi mogla postići sporazum sa međunarodnim kreditorima u narednih 7 dana, poručuje grčki ministar finansija Varoufakis, a premijer Cipras da ne pristaje na dodatna smanjenja plata i penzija. Grčka se suočava sa bankrotom, pošto bi početkom juna trebalo da isplati Međunarodnom monetarnom fondu oko 1,5 milijardi evra. Večera se u Beču održava prvo polufinalno takmičenje za pesmu Eurovizije. Srbiju predstavlja Bojana Stamenov pesmom Ceo svet je moj. Pevaće na engleskom jeziku kompoziciju koja je naslovljena Beauty Never Lies. Direktan prenos je u 21 sat na prvom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana na jugozapadu i zapadu zemlje mogući su pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan komšija sa drugog sprata mi se požalio kako u njegovom preduzeću uopšte ne kaju za to što je on po struci filolog i na pamet im ne pada da uvaže njegovo mišljenje kada imaju neku jezičku nedoumicu. Evo, na primjer, prošle nedelje šefu je rekao da što pre treba da se poruči kancelarijski materijal. A šef je onda počeo da mu objašnjava kako se kancelarijski materijal ne poručuje, nego se naručuje. A ako mu to nije jasno, šef mu poručuje da ponovo preliste neki rečnik srpskog jezika i proveri značenje tih glagola.
Strogo razdvajanje značenja glagola naručiti, na primjer robu ili piće, i poručiti u značenju javiti nije ispravno. Od glagola poručiti može se napraviti i imenica poruka, ali i imenica poručbina. Tako da nije ispravno ovaj glagol ograničavati samo na jedno od značenja. Prema tome, roba može i da se poruči i da se naruči.
Srpski na srpskom.
Komšija je nastavio da mi priča kako je šef saslušao njegovo objašnjenje, ali se njihova priča sa poručivanja i naručivanja vrlo brzo prenela na drugi jezički problem. Kada mu je komšija rekao da su ostale službe poslale narudžbe i da bi trebalo da požure sa sastavljanjem i slanjem spiska, da ne bi bili zadnji, on ga je samo pogledao i rekao kako bi on, s obzirom na to što mu piše u diplomi, trebalo da zna da se kaže poslednji, a ne zadnji.
Stalno se može čuti kako zadnji nije isto što i poslednji i kako se zadnji kaže samo za ono što je pozadi. Ipak, dr. Mihajlo Stevanović je još 1951. godine pokazao da značenje prideva poslednji sasvim prirodno proističe iz prostornog značenja prideva zadnji, kao i da su gotovo svi najbolji srpski pisci Vuk Karadžić, Đuro Daničić, Stevan Sremac, Veljko Petrović, Isidora Sekulić, Branko Ćopić i drugi upotrebljavali pridev zadnji u značenju poslednji.
Srpski na srpskom.
Ali komšin šef je bio ubeđen da zadnji i posljednji ne smeju da se mešaju. I nastavio je po svom. A kada mu je moj komšija rekao da ne deli njegovo mišljenje, kazao mu je, naravno da ne deliš mišljenje. Nije ti mišljenje špil karata pa da može da se podeli.
Jeste da mišljenje nije špil karata, ali može da se deli. Ranije su filolozi tvrdili da glagol deliti ne sme da se koristi u spojevima kao što su delim tvoje mišljenje ili svi dele vašu zabrinutost. Ipak, dr. Živojin Stanojičić, poznati kao autor mnogih gramatika srpskog jezika, dokazao je obiljem primera da je i ta upotreba ispravna i da je posredi proširenje značenja glagola. Dakle, mogu se deliti karte, ali se mogu deliti i mišljenje, zabrinutost ili uverenje.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Kosenić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Jadranka Selec.
Osam je časova i sedam minuta. Dobar dan, dobro jutro, kako kome, zavisi kada ste se probudili i pridružili nam se na talasima prvog programa Radio Beograda. U našem jutarnjem programu Uhvati dan od 6 do 9 sa vama za mikspultom Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Došli smo i do trećeg sata našeg jutarnjeg programa. Pričamo o inicijativi Mladih za ljudska prava koje organizuje u Beogradu konferenciju Region kakav treba da bude, unapređenje regionalne saradnje mladih i ideja koja treba da se ostvari i čućemo iz organizacije ovog, ove konferencije, kakva je to ideja, kako u stvari treba da izgleda ta regionalna saradnja i s kakvim problemima se suočavaju mladi u celom regionu? E da, pesma Eurovizije za one koji prati i vole Bitno veče. Naša Bojana Stamenova večeras nastupa u prvoj polufinalnoj večeri. Naša Kaća Epštenj je u Beču, pa ćemo od nje čuti kako teku pripreme, kako to sve izgleda na licu mesta. I eto, kažu kladionice, Bojana Stamenova nema neke velike šanse, međutim priče iz kuloara i uopšte način kako je Bojana Stamenova prihvaćena tamo i kako na nju gledaju, ipak daju nadu da će ovo prvo polufinalno veče dobro proći. Najavljamo i početak izložbe i to je u stvari veliki projekat Keramika i njene dimenzije koje će danas biti otvorene i čućemo, vidjet ćemo u stvari kako je keramika korišćena u svim zemljama učesnicama ovog projekta, a međunarodni projekat je u pitanju, kako to izgleda primeniti keramiku u svakodnevnom životu nekada i sada. To je otprilike presek našeg jutarnjeg, trećeg sata jutarnjeg programa. Ajde da vidimo da li imamo i najnovije podatke. Imamo u 8 sati u Novom Sadu izmereno je 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 19 i u Nišu 18. U celoj zemlji je vedro, pretežno oblačno je na Kopaoniku gde je 14 stepeni i u Leskovcu gde je 17, sumaglice ima u Vranju. A najhladnije je, pa najhladnije u Sjenici, ali u Sjenici je prešlo iz jednocifrenog u dvocifreno i sada je 11 stepeni, kažu meteorolozi, do kraja dana sunčano i toplo, posle podne uveče u južnim i zapadnim krajevima očekuje se pojava pljuskova i grmljavine, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni, koliko će biti i u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim istočnim i jugoistočnim vetrom. Muzika, pa razgovor o regionalnoj saradnji omladine.
Well, I'm sitting here, sentimental footsteps. Then a voice say, hi, so. Ah, what you got this time? Come on, let's get high. Come on, Lexo, what you got next, though? You're walking 25 miles, oh. Well, I'm bored, yes, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Yeah, let's get high. Well, I found a new way. Well, I found a new way. Come on, don't abuse me. Am I Ulysses? No, but you are now, boy. Cause it's sinister, it's so sinister. Well, last night was wild. What's the matter there? You're feeling kind of anxious. You're feeling that hot blood grow cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Everybody knows it. Everybody knows it.
Gost jutra.
U 8 časova i 14 minuta vreme je da pričamo o mladima. Kažu na mladima svet ostaje i svaka inicijativa koju mladi pokrenu i koja bi mogla da poboljša i život i napredovanje omladine treba da bude podržana, a inicijativa Mladih za ljudska prava danas u Beogradu organizuje konferenciju Region kakav treba da bude, unapređenje regionalne saradnje mladih. Sa nama u studiju Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Koji je cilj ove konferencije koju danas saziva?
Pa cilj je zapravo negde da se okupe mladi ljudi iz Srbije koji se bave nekim različitim programima regionalne saradnje, da zapravo razgovaraju nekim dobrim praksama, a i možda nekim otežavajućim okolnostima kako funkcioniše ili ne funkcioniše regionalna saradnja na području bivše Jugoslavije. Ono što je moje ekstremno zadovoljstvo jeste da će na ovoj konferenciji biti Ministarstvo omladine i sporta, kao i Krovni savez omladinskih organizacija Srbije, tako da biće tu negde oko 60 organizacija iz cijele Srbije i meni je drago što ćemo se konačno okupiti da razgovaramo kako bi se uspostavio i napravio taj jedan zvaničan napravljen od strane vlasti, to je vlada u regionu, program razmene.
Da nešto sve vlasti u regionu rade zajedno i da to bude u korist mladih ljudi. Te konferencije će biti održane i u Bosni i Hercegovini, u kojim još zemljama bivše Jugoslavije?
Da, konferencije će do kraja juna biti održane u Bosni, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, na Kosovu i ova u Srbiji. Svakako i one će isto imati isti cilj, međutim onda ćemo se u oktobru mesecu okupiti negde 150 organizacija iz celog regiona u Sarajevu, kada ćemo na tom nekom regionalnom nivou razgovarati o svim preprekama, ali nekim dobrim stvarima koji su proistekli iz regionalnih programa razmene.
U stvari da bi se formirala ta unija mladih Zapadnog Balkana. I sad vi ste u kontaktu sa svim po Srbiji, po svim tim u našem regionu. Kakve probleme muče mlade ljude u ovim bivšim zemljama Jugoslavije? Da li su drugačiji ili su to iste muke svuda?
Pa, suštinski negde su to iste muke, ali ono što jeste deo koji nas najviše zanima kao i organizaciju koja se bavi prvenstveno ljudskim pravima jeste taj koncept kada se uspostavi jedan takav program, to je ta Unija mladih Zapadnog Balkana, da zapravo to predstavlja jedan mehanizam suočavanja s prošlošću i procesa pomirenja. Zapravo, jer ono što je naše dugogodišnje iskustvo pokazalo jeste da mladi u regioni se ne poznaju ni malo i oni su predstavljaju jednu zapravo žarište, što je jako šteta, trebaju da predstavljaju jednu mogućnost i nadu da, da na njima svijet ostane, ali ja se plašim da ako ostavimo region ovim generacijama koje dolaze, da to baš i neće se mnogo dobro završiti. Tako da zapravo to jeste neki mehanizam kreiranja nekog novog odnosa mladih koji će biti baziran pre svega na poverenju.
Sad kažete ne poznaju se mladi. Ove starije generacije u koje ajde i ja spadam, putovali smo po onoj staroj Jugoslaviji, po velikoj zemlji, upoznavali smo se, zna, onda su došli već ti nemili događaji koji su predugo trajali. Ove nove generacije nisu imale priliku mnogo ni da putuju po ovom regionu i poenta jeste u stvari da oni dođu ovde, da naši mladi odu tamo. Šta kažu? Šta kažu ti iz regiona? Ne poznajete se, ali već imaju stavove.
Upravo to. Ono što sve statistike pokazuju jeste da su mladi ljudi mnogo više konzervativni, mnogo manje liberalni i mnogo više puni neke te mržnje prema nekom drugom nego njihovi roditelji. Iako su upravo to njihovi roditelji bili ti koji su učestvovali ili bili svedoci nemilih događaja 90-ih godina, ali eto nekako i valjda zbog nemaštine statistike pokazuju da jako mali broj uopšte mladih izašlo iz Srbije, a kamoli putovalo negde dalje. Međutim, ono što takođe statistike kažu da je mnogo veći procenat mladih bio u nekim zemljama ili Zapadne Evrope ili Amerike nego što je bio u zemljama ovim našim susedskim, što ja mislim da je jedna jako tragična činjenica. Međutim, upravo to što kažete, oni već imaju formirane stavove koji su formirani na osnovu predrasuda i stereotipa koje su ili nasledili ili čuli u medijima ili jednostavno ovaj, kroz obrazovni sistem, na tom nekoj izgradnji nekog boljeg odnosa se uopšte ne radi. Prosto to je jedan proces na kome zaista mora da se radi, u koji zaista mora jako puno vremena i truda da se uloži, i to zahteva i ne samo okretanje vlada u regionu koja promovisu neke dobrosusedske saradnje, već prvenstveno i menjanog obrazovnog sistema, razgovora o istoriji. Mislim, prosto mi ćemo morati da razgovaramo o tome šta ćemo sa knjigama istorije, i mislim, prosto tu ima mnogo, mnogo stvari koje će biti teško otvoriti i kojima je teško razgovarati, ali ja moram da kažem da postoje neki pozitivni koraci, tako da eto, se nadamo da može čak i do kraja godine takav jedan program bude napravljen.
Da se svi organizujete. Osim tog opterećenja istorijskog koje je evidentno, postoje i druge stvari koje ugrožavaju ljudska prava. Kakav je odnos u tim zemljama u regionu prema mladima kada je gej populacija u pitanju, kada su invalidi u pitanju? Da li tu ima razlike ili je prosto i tu negde vrlo sličan način gledanja?
Pa od zavisnosti od kako koje zemlje do koje zemlje, naravno. Mislim, prosto postoje ti neki indikatori, kao što je na primjer održavanje parade ponosa za LGBT populaciju, pa sad naravno da je negde znatno bolja situacija u Sloveniji i Hrvatskoj od Srbije, ali onda u Bosni na primjer i na Kosovu je znatno gore i tako sad u krug. Ali svakako ono što jeste problem negde cijele jedne te generacije od 2000-te pa nadalje, ta generacija mladih ljudi koja je zapravo preopterećena mržnjom prema svemu što je malo drugačije. I to je ono što zapravo može da bude zaista jedan jako veliki problem u budućnosti. Tako da nije uopšte važno da li je to neko ko je LGBT osoba, da li je to neko ko je osoba s invaliditetom, sve što nije nama poznato zapravo je već predmet neke mržnje.
I stvara neki strah. Gde se održava danas konferencija i kakav vam je program?
Pa konferencija se održava u hotelu Falkensteiner, evo sad za početkom od 10 časova. Imamo neke te 4 sesije, recimo. Prva jeste ta prva uvodna sesija gde će biti upravo Ministarstvo omladine i sporta, gde će biti predsednici Francusko-Nemačke kancelarije za mlade, i to bih takođe napomenula da mi taj proces pomirenja koji vidimo na Balkanu gledamo kroz prizmu i kroz iskustvo Francuske i Nemačke, i njihovo iskustvo nam je zaista neprocenjivo. Zatim tu će naravno biti predsednici krovne organizacije mladih Srbije. Druga sesija će razgovarati upravo o pograničnim, u stvari graničnim razmenama i dobrim praksama. Treća sesija će biti posvećena tim nekim otežavajućim okolnostima, i jeste to kako kako prevazići te otežavajuće okolnosti i dobre prakse saradnje sa institucijama, pošto kao što znate postoje mnoge različite već na institucionalnom nivou u saradnji sa civilnim društvom različiti programe razmene. I ono što je možda isto interesantno jeste da će se na četvrtoj sesiji govoriti sa omladinama političkih partija koje
imaćete i političke partije prisutne.
Da, i to su biti omladinci koji imaju već razvijenu saradnju. Na toj sesiji će govoriti omladine političkih partija koje su članice regionalne mreže omladina političkih partija. To je još jedna stvar koju mi vodimo, jer ono što smo mi na primjer zaključili jeste da postoji ta neka tu najneverovatnije ideološke razlike njihove, se su preopterećuju njihove regionalne odnose. Pa na primjer, ako ste sad levičarska organizacija, vi ćete se najverovatnije susreti u regionu sa svim ljudima koji su levičarska partija, ali neko ko je na primjer liberalna partija nećete imati nikakvu šansu da sa njima sretnete. Tako smo mi učinje napravimo zapravo mrežu koja će moći da nekako sve političke partije koje mi smatramo da su koje se zalažu za demokratske vrednosti odlučili da upoznamo među sobom, tako da smo i tu mrežu osnovali prošle godine u maju mesecu.
I kakav je odziv omladine političkih partija?
Pa dobar, za sada mislim tu su omladina socijaldemokratska omladina, demokratska omladina, omladina socijalističke partije Srbije, nažalost još neke od ove organizacije nisu mogli da, naravno i mladi LDP-a, da ih ne zaboravim, ali nisu mogli da dođu, ali svakako mi sa njima jako lepo sarađujemo i mislim da je to jako dobra generalna stvar prosto i dizati njihove kapacitete i davati njima šansu, mislim, ipak bi to trebalo da budu neki budući donosioci.
Ma ta mladost je treba da bude otvorena za sve nova saznanja i za sve novo što nam stoji na raspolaganju, a mnogo je toga, činjenica. Rekli ste da imate podršku države, da imate podršku ministarstva, omladini sport, je li tako?
Da.
A ko vam još pomaže da ostvarite sve ovo?
Ovo je konkretno jeste projekat Evropske unije, to je kroz IPA fond Evropske unije, i ja moram da kažem da ja mislim da je to negde nama jako puno, naravno prvo prvenstveno finansijski pomoglo, ali mislim da je to bilo i neko kretanje zapravo u Evropske unije ka tome da zapravo želi da se ovako nešto napravi na Balkanu. Ono što jesu negde naša saznanje da su i Francuska i Nemačka, obe zemlje, jako zainteresovane za ovaj proces, i to nam negde uliva nadu da će postati ipak taj malo međunarodni pritisak da se ovakav program napravi. Ministarstvo omladine i sporta je prepoznalo ulogu inicijative, s tim da inicijativa je od organizacija koje najduže radi već ovakve vrste programa. Mi smo inače počeli zagovaranje uspostavljanja ovakvog institucionalnog programa još 2009. godine. Tako da dugačak put smo prešli evo do danas, ali da bismo došli do ovde. To je bio jedan trnovit put, ali ono što jeste zaista neverovatno da je došla 2015. godina i da mi o tome zapravo razgovaramo, nama je zaista pre 5 godina to bilo nezamislivo. Deći. I ja mislim da je to dobra stvar.
Idemo napred. Hvala vam puno na gostovanju. Eto, želimo vam uspeh u toj konferenciji, pa da se vidimo i krajem oktobra kada budete pripremali tu veliku regionalnu. Bila je ovo Anita Mitić, direktorka inicijative Mladi za ljudska prava. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Beogradsko dramsko pozorište, Milana De Polo i Boban Skerlić, Trpele, režija Boban Skerlić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kulundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven Simfonija broj 2. Mendelssohn koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Sam je časova 32 minuta, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo evo još, bogom, još 28 minuta, 8.32 je, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 19, u Nišu 18, vedro u celoj zemlji, lepo vreme, kažu meteorolozi, danas sunčano i toplo, posle podne uveče u južnim i zapadnim krajevima očekuje se pojava pljuskova i grmljavina, a najviša temperatura od 25 do 30 stepeni koliko se očekuje u Beogradu i tako, dan dva lepo, popodne sa kišama, onda od petka svežije, oblačno i kišovito. Premijera i promocija međunarodnog projekta Keramika i njene dimenzije počinje danas u Beogradu izložbom Keramika u kulturi življenja Evrope od baroka do danas u Muzeju primenjene umetnosti. Na telefonskoj vezi je Milica Cukić, kustos Muzeja primenjene umetnosti. Gospođo Cukić, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim slušaocima Uhvati ritam, jel, ove emisije. I evo pravi trenutak da vas obavestimo i da vas pozovemo prvo na večerašnje otvaranje, zato je izložba koju ste spomenuli, keramika u kulturi življenja Evrope od baroka do danas, je izložba formata kakvu odavno nismo videli u Beogradu, možda i poslednjih 40-ak godina, jel? Zato jer ovde ima fantastičnih komada od Majsena pa do savremenih dizajnera, Sostasa i tako dalje, a sve kao deo, kao što ste kazali, jednog velikog evropskog projekta u kome učestvuje 9 zemalja i otprilike isto toliko institucija različitih muzeja sa svojim kolekcijama, znači, a sve opet u cilju promocije keramike kao medija i u tehnološkom i u umetničkom i u društvenom smislu i tako dalje. To je jedan ambiciozan projekat koji traje 4 godine, počeo je 2014. trajeće 2018. A ono što je za nas bitno, jel, to je da u stvari ova Beograd je zapravo izabran kao mesto gde će izložba biti premijerno prikazana i naredna dva dana, znači večeras u 19 časova otvaranje ove izložbe, a naredna dva dana simpozijum opet na sličnu temu sa najvećim stručnjacima iz ove oblasti, tako da prosto u tom smislu je i počastovani smo, i na nama je velika odgovornost, jel tako, prvo da ugostimo sve.
Da, treba to organizovati.
Tu je nekih 40-ak gostiju već stiglo, uglavnom učesnici simpozijuma, a i ne samo oni. Tako da je to već sada kreće dosta živo, izložba je postavljena. Ono što sam htjela da vam još kažem, da će izložbu otvoriti gospođa Klaudija Kazali, koja je direktora Internacionalnog muzeja keramike u Faenci, koji su i autori praktično ove velike izložbe, ovog celog koncepta, gde različite zemlje učestvuju, znači, sa po nekim svojim izborom materijala koji zapravo treba da ilustruje, jel tako, tu genezu, razvoj keramike negde od 16. veka pa do današnjeg dana, svako u svojoj zemlji i u svojim uslovima, jel?
Da, to je u stvari sjajna prilika videti kako se ta keramika koristila, prvo što su to jako vredni predmeti i stari predmeti, a drugo što se vidi razvoj i primene keramike u različitim kulturama.
U svakoj zemlji pojedinačno mi ne možemo da kažemo da smo tu nešto na prvoj liniji, jel tako, zato jer kod nas možda je najstariji komad testija. Naše koleginice kustoskinje koje su radile na ovom projektu izabrale su 13 predmeta, znači iz naših kolekcija učestvuje, je zastupljeno na izložbi, znači od testije pa do, tako da kažemo, radova savremenih dizajnera koji su radili u onim poznatim fabrikama, Zaječarskoj fabrici stakla i porcelana. Tako da, ali zato recimo Državni muzej porcelan ikon iz Elba u Nemačkoj, zatim ovaj Internacionalni muzej keramike iz Faence, Nacionalni muzej keramike u Valenciji, znači u Španiji, tu je i Narodni muzej iz Ljubljane, tu su i Estonski muzej, Češki, znači opet svi poznati muzej porcelana u Rigi, muzej iz Velike Britanije, muzej porcelana i galerija Stoke on Trent. Tako da su to zaista institucije koje imaju veoma, veoma reprezentativne kolekcije. I zato kažem da je to stvarno materijal koji se retko viđa, tako da za sve ljubitelje keramike, jel, a i za obične, jel, tako da kažemo, radoznalce, imaće priliku da stvarno uživaju u ovim predmetima koji uglavnom jesu upotrebni, znači akcenat je na toj ne na nekoj art sasvim postavci artističko, jel, nego na predmetima koji su na neki način karakterišu taj lifestyle, jel, odnosno tu kulturu življenja, jel, u celokupnoj Evropi, jel.
Izložba počinje večeras u Muzeju primijenjene umetnosti, do kada traje?
Izložba traje do kraja juna, znači još čitav mesec naredni, jel, tokom juna. Tako da, eto, možda za ovako veliku izložbu, mislim, sasvim dovoljno, dovoljno vremena, praktično mesec i po dana u Srbiji, a onda ovo je izložba koja će putovati naredne dve godine, još će obići još Italiju, Španiju, Veliku Britaniju, Nemačku, znači, eto, ovih 150 odabranih predmeta iz svojih kolekcija prikazat će sve ove učesnice. Mislim, izložba i simpozijon su jedan od aktivnosti, jedna od aktivnosti, pripadaju tom prvom modulu koji kreće kod nas, ali tu su bit će tu raznih drugih složenih,
ima tu materijala za razgovor.
Nama je stvarno bitna ova izložba, da pokažemo beogradskoj publici zaista ekskluzivan materijal.
Eto, topla preporuka. Hvala vam puno na ovom uključenju. Bila je ovo Milica Cukić, kustos Muzeja primijenjene umetnosti u Beogradu. Pa ja verujem da će to biti i onih divnih nekih porculanskih kompleta za čaj i za kafu. Eto, svakako otiđite do Muzeja primijenjene umetnosti i uživajte u ovoj jedinstvenoj izložbi.
I got Kompanija Wind Vision Wind Farm A planira da izgradi vetropark u blizini naselja Vladimirovac, Seleuš i Alibunar. Studija uticaja na društvo i životnu okolinu sada su dostupne za javni uvid i komentarisanje. Sa nama u studiju je Ivana Ivanović iz kompanije Wind Vision. Gospođice Ivanović, dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro.
Sada vam predstoji javna rasprava. Kada će biti održana?
Tako je. Dakle, kompanija Wind Vision će održati javnu raspravu 5. juna u petak u 11.30 u Alibunaru u sali restorana Grand s ciljem prezentacije informacije o projektu izgradnje vetroparka ili dobijanja komentara vezano za sam projekat. Takođe, važno je napomenuti da je sada sva relevantna dokumentacija koja se tiče ovog projekta dostupna za javni uvid i komentarisanje u elektronskoj formi. Primjerci ovih dokumenata mogu se pronaći na web sajtovima www.windvision.com i www.ibrd.com, odnosno kopije ovih dokumenata mogu se pregledati na sledećim lokacijama: Wind Vision u Beogradu, Obiliće Venac 18-20, 7. sprat, i Wind Vision u Alibunaru, Žarka Zrenjanina 10, opština Alibunar, zatim mesne zajednice Vladimirovac, Leuš i Banatsko Novo Selo, kao i u prostorijama IBRD-a u Londonu, kao i u prostorijama u Beogradu.
Na koje adrese mogu da se obrate svi koji imaju pitanje i komentare na ovaj projekat i dokumentaciju?
Dakle, sva pitanja i komentari koji se tiču projekta, odnosno dokumentacije, mogu biti upućeni kontakt osobama, to su Milica Vukojičić, odnosno Ivana Ivanović, na adresama kompanije Wind Vision u Beogradu i Alibunaru, zatim pozivom na broj 011-32-83527 ili slanjem e-maila na adresu milica.vukojicic@windvision.com, odnosno ivana.ivanović@windvision.com.
Hvala vam puno, bila je ovo Ivana Ivanović iz kompanije Wind Vision.
Hvala vam.
sa terase u žurbane ljude. Negde u daljini opomena munje, merim rastojanje, odbrojavam sekunde. Izmešteni stoji obale daleke, nedostatak
i 49. 11 minuta je do 9 časova, još toliko je ostalo do kraja našeg jutarnjeg programa. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 19, u Nišu 18, najhladnije u Sjenici, tamo je 11 stepeni, najtopliji Smederevska Palanka i Zrenjanin, ne, najtopliji Beograd s ovih 21 nije, opet se ispravljam. Banatski Karlovac sa 22 stepene, najtopliji, ostajem pri tome, neću primetiti ni jedan drugi grad koji ima malo višu temperaturu. Vedro, vedro u celoj zemlji, evo jedino delimično oblačno u Kuršumliji, ostatak zemlje, sunce sija i kažu meteorolozi do kraja dana sunčano, pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 30 stepeni, od 25 do 30, samo na jugu i jugozapadu popodne mogući pljuskovi i grmljavina. E sad idemo u Beč. Kaća Epštejn na vezi. Kaća, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
A zašto idemo u Beč? Bojana Stojmeno večeras nastupa u prvoj polufinalnoj večeri. Kako to sve izgleda u Beču na pesmi Euroviziji, Kaća?
Izgleda lepo, Bojan, da izgleda najomiljeniji učestnik u ovom trenutku, obzirom da svuda doživljava ovaci i da jako ljudi prilaze i zaustavljaju. Sam pao da je sigurno i najbolja pevačica. Tako da imamo potpuno nešto od rukava, potpuno drugačije i idemo, ostalo zavisi od tih drugih ljudi. Lepo biti delegacije i posmatrati celu stvar iznutra kako se događa i prosto graditi taj njen ceo put. Tako da, dobro izvodljivo u svakom slučaju.
Dobro, a reci mi, jesi imala prilike da vidiš dvoranu, binu, probu, kako to sve izgleda, koliko je to moćno, glamurozno, šta nas očekuje?
Da, da, da. Vide je valja ove godine nego ranije. Dosta manje u nekim dimenzijama, osim što je sam okvir isti, ne znam kako da objasnim to. I hala je dosta valja od ranijih. I mislim to da izgleda tako glamurozno kao što bi trebalo. Da, kao što je možda i radije manje pare, eto, dosta potroše to. I to je jako lepo izgled.
Dobro, znači večeras direktan prenos, je li tako, Kaće, na našim talasima?
Idemo, da, idemo jedan delimičan prenos. U svakom trenutku ćemo biti zajedno. I samo da pozovemo naše slušalce da glasaju. Od tih glasova zavisi da li ćemo da ići dalje. Vredi.
Hvala ti puno, Kaća. Bićemo mi u kontaktu svakoga dana. Kaća Epštejn prati pesmu Eurovizije, u Beču je i imaće posla po ceo dan, a i uveče. Ali eto, kaže, lepo je biti deo naše delegacije i lepo je videti kako Bojana Stamenov prolazi tamo i kako je svi lepo primaju. I eto, to bi bilo to što smo pripremili u našem jutarnjem programu Uhvati dan sa vama. Od 6 do 9 bili su Žarko Bovan za Mix Pultom, producent Bojana Tufek, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite na našim talasima, u 9 su vesti, zatim ide talasanje, izvinjavam se, prvo ide novinarenje, pa šetnja, pa talasanje, podnevne vesti i vodostanje, emisija U novom trenutku i tako sve do večeras, i informacije, ali i zanimljive emisije u kojima ćete stvarno mnogo toga moći da čujete i saznate najviše što može da se čuje na našem, u našem metru. sada u našoj zemlji. Uživajte, provedite lepo i ovaj dan, jeste radni, ali će biti sunčan, bit će topo, ako i budete imali vremena, ukradite to nešto, pa izađite, prošetajte se i nemojte da razmišljate o lošim stvarima. Jesmo bombardovani lošim vestima već danima i to nekako čini se da nema kraja i da ćemo svaki dan biti šokirani nekom novom ružnom vešću, ali ajde da se od toga otklonimo i da prosto osmeh na lice i uživajmo u suncu. 8:53. Dobro jutro, prijatan dan.
I don't care, go on and tear me apart.